Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Müslüman bağırlar. Allah Ta'ala kulçuluk ibadatlarınızı kabul etsin. Rasında da mini Ramazan degen kança korkunuşlar barlığı siyilip kalgan şıgar endi köpçülük kavmından. Basında o бұл енді халық кейбіреулер қорқып, мен бұл осы Рамазанда алда келе жатқанды қалай тұтады екенмін, бір шілденің қайнаған уақытына түсетін болдық дегендегі қорқып та бастағандар болды. Енді әлхамдулилла бұл енді қорқыныштың бәрі сейіліп, біраз жақсылыққа жетіп қалдық, үйреніп те қалдық иншалла. Бүгін сол кезектегі тақырыбымыз мұсылман кісінің үрей менен үміттің арасында болуы жайында кішкентай ғана бір тоқталып өтіп кетсек екен. Үрей менен үміт. Яғни мұсылман адам өзінің бүкіл амалында осы екі нәрсенің арасында болу керек екен. Бүкіл амалы. Көп бауырлар кейде әсіресе енді осы дінді жақында ғана үйреніп, жақында ғана намаз оқып жүрген көпшілік өзінің бір жаңалдегі жүрегіндегі қайнап тұрған отын баса алмай қатты кетіп қалып жатқан кездерде болады. Осы менің амалым дұрыс екен, қалғандығы бұрыс екен, менікі ғана дұрыс болады деп өзінің амалына деген бір қатты сенімділік те көп адамдарда көріп қаламыз. Бұл расында да осылай болу керек пе екен? Шынымен ақ дінді осындай ұстану керек пе екен? Сәләф салихтарымызға үңілсек, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саламның заманында Ханзала деген бір сахаба болыпты. Сол кісіден Әбу Бәкір сұрайды, бұл машһур хадис. Оны жұрттың көпшілігі біледі, көптеп кітаптарда да жазылып жатыр. Әбу Бәкір сұрайды екен: "Ханзала, қалың қалай болды? Жағдайың қалай?" деп. Себебі ол кісінің мұңайып, басы салбырап келіп тұрғанын көреді. Сонда әлгі сахаба айтыпты: "Не халімді сұрайсың? Мұнафық болып кеттім ғой" деген екен. Ойласаңызшы, сахаба, бірақ өзін сүйтіп иттихамын нәпс дейді. Яғни өзінің нәпсінің азғындап кеткендігін, өзі өз-өзіне дұрыс қараймай жатқандығын налып Әбу Бәкірге айтады. Сосын Әбу Бәкір айтады: "Қалайша мұнафық болдың?" дегенде Ханзала айтады: "Пайғамбардың жанында отырсам, бейне оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақ отырғандай болады. Сондай бір сезімде, жоғары сезімде отырам. Ал енді үйге келсем, бала шағаның қамы, жұмыстың алдануы менен мал жанға қарап, баяғы сезім жоғалып кетеді. Мен мұнафықпын ғой" деген екен. Ойласаңызшы, сөйтіп Ханзала жылапты. Сөйтсе Әбу Бәкір де бірге қосылып жылайды дейді. Не болды десе, мен де сен сияқты мұнафық екенмін деп. Ойласаңызшы, бұл сахабалар өздері қандай үлкен амалдар жасады. Бір Әбу Бәкірдің өзін айтыңыз. Біздің ақидада қандай әулие, қандай ұлылар болмасын, машайықтар, Әбу Бәкірден ұлы емес деген сенім бар. Біліп алыңыздар. Жұрттар қаншалықты мақтасын әулиесін, қаншалықты ұлыласын, бірақ пайғамбардың жанында жүрген, әуелгі халиф болған Әбу Бәкір сынды бола алмайды. Ол Әбу Бәкірге Омардың өзі тәнті болған. Білесіздер бұл әйгілі уақиғаны да. Амалда таласам дейді екен бұл кісімен. Жақсылықта таласады да, жарысады екен. Сонда бір күні мешітке келіп, Әбу Бәкірден ол кісінің таң намазына келе салып, садақа беріп, жаназаға қатысып, әрі ауырған адамның халін біліп үлгергендігін көргеннен кейін Әбу Бәкір басын шайқап, қолын төмен түсірген дейді. Әбу Бәкір дүниеден өткен кезде Омар басын шайқапты. "Әбу Бәкір, Сен өзіңнен кейінгі халифтарға ауырлық жасап кеттің. Енді сенен кейін біз қалай халиф боламыз депті. Омар өлген кезде Осман айтқан екен. Омар, сен кеттің ғой, бірақ сенен кейінгі халифтарға қалай ауырлық жасап кеткеніңді білмедің деп. Яғни қараңызшы, бірінен соң бірі кейін келген сахабалар өзін өзгеден ұлымын деп емес, бәлкі өзгені өзінен ұлы көретін. Өзгені өзінен артық көретін. Икрима деген сахаба болған, Абу Жахілдің ұлы. Бірақ ол ешқашан мен Абу Жахілдің ұлымын демейтін. Өйткені күндердің күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Абу Жахіл бір күні қатты тіл тигізеді. Өйткені пайғамбарымыздың ұл перзенттері дүние салып кетеді. Ұл перзенттері дүние салып кеткеннен кейін болды. Әбтар, пайғамбарымыздың құйрығы кесілді енді. Мұхаммедтің ертеңі болмайды енді. Үзілді, осыдан кейін енді ешкім болмайды деп қатты айтқан екен. Бауырлар, бәріміз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дейміз, дұрыс па? Үзілсе, жер бетінде 2 миллиардқа жуық халықпыз. Кәні үзілгені? Бір өзі бастады осы дінді. Бір өзі арқалады мойнына. Қазір 2 миллиардқа жуық халықпыз. Үзілген жоқ. Бәлкі сол үзілді деген адамдардың өздері үзілді. Абу Жахілдің өзі, соның ұрпақтары ешқашан біз Абу Жахілдің ұрпағымыз демейді. Ортада секіріп кетеді руын айтқан кезде. Мен пәленшенің баласымын, түгеншенің, түгеншенің деп келеді та, Абу Жахіл келгенде секіріп кетеді. Оның әкесін айтып кетеді. Абу Жахілді тек жаман қасиетпен ғана еске саламыз. Міне үзілген деп осын айтады. Икрима деген сахаба өзінің бір үш жолдасы менен бір үлкен қан майдан шайқасқа кіріп, үшеуі жан тапсырады. Солардың інісі кішкентей бала жарақаттарға су тасимын деп ағасын күтеді, бірақ қайтып келген адамдардың арасынан таппағасын сол жерде қалған екен ғой дейді. Сөйтіп қолына бір құмған су алып, аузына су тамызайын ағама деп барса, расында да қансырап жатыр. Енді аузына су тамызайын десе, ар жағында бұлар үш жолдас болған екен. Екінші бір жолдасы, деп дауыс шығарады, су деп. Икрима аузына бара жатқан суды тоқтатады да, інісіне айтады, ана кісіге бер, менен көр мұқтажырақ дейді. Өзі жан тәсілім берейін деп атыр, ойлаңыз ең ақтық демі, мүмкін ең соңғы тамшы суы шығар жұтатын. Бірақ, мына кісі менен мұқтажырақ деді. Ана кісіге барып еді, тағы да бір адам су деді. Ана кісі де аузын жапты да басын шайқап, анаған бар деді. Бара бергенде ол кісі жан тапсырды. Қайтып келсе, өзінің ағасы да әлгі жігіт те жан тапсырып кеткен. Бұл біздің әуелгілердің, ұлылардың өнегесі. Өзімізден өзгені ұлы көру, өзгені құрметтей білу, өзге мұсылман бауырымызға жақсылықта болу, мына кісі менен мұқтажырақ деу, мына кісіге қызмет қылайын, жанындағы адамға, жанындағы бауырыма бауырлық қылайын деу, бұл біздің әуелгілерден қалған нәрсе. Осы сахабалардан қалған өнеге бұл, амалына сенбеу. Өйткені пайғамбар екеш пайғамбардың өзі былай деген сөзі бар. Ешбір адам жәннатқа амалымен кіре алмайды. Ешбір адам жәннатқа өзінің амалымен кіре алмайды. Сонда бір кісі тұрып, «Я Расулалла, сіз де солайсыз ба?» дегенде, «Мен де» дейді. «Мен де өзімнің амалыммен жәннатқа кіре алмаймын». Тек Алла Тағала мені өзінің мейірім шапағатына бөліп қойды дейді. Яғни Алланың мейіріміне бұл кісі жетіпті. Біздің де үмітіміз Алланың мейіріміне жету. Ал қорқынышымыз қандай болады? Яғни ойлаңыз, қорқыныш пенен осы амалым қандай болады екен деген қорқыныш пенен үміттің арасында болу дегенді қалай түсінеміз? Бұл деген сөз, қандай сауап амал жасасаңыз да оны аз деп білу. Қабыл болды, қабыл болмады деп емес, үйтіп күмәнданбаңыз, Құдай сақтасын. Олай деп күмәндануға біздің имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи тыйым салған. Қандай да намаз оқысаң да, ораза тұтсаң да, бұл ісім қабыл ма, жоқ па деп күмәндану кәпірлік деп айтады. Құдайға кәпірлік дейді. Өйткені біз пендеміз, қолдан келгенді жасадық, инша Алла, Алла қабыл етеді. Әңгіме оның қабыл қабыл емесінде емес, Алла міндетті түрде қабыл етеді. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады. Хадис Құдсида Алла Тағала айтады екен. Мен өзіме екі қолын жайып сұраған пенденің дұғасын қолын бос қайтарудан ұяламын дейді екен. Ойлаңызшы, сіз Аллаға қолыңызды жайып, Раббым, Тәңірім деп бір нәрсе сұрасаңыз, Алла қолыңызды бос қайтарудан ұялады. Сондықтан Алла сіздің де жақсы амалдарыңызды, қайырлы дұғаларыңызды қабыл етеді, міндетті түрде қабыл етеді. Бірақ қорқыныш дегеніміз ол, бұл амалға сүйеніп қалмау мағынасындағы қорқыныш. Яғни, бұл амалымды көп қылып қоймайын, бұл амалымды артық жасап қойдым деп міндетсініп кетпейін деу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам ең алғашқы Құран түскен уақыттарын еске түсіріңіздерші. Осы Рамазан айында Құран түскен. Бірінші қай аяттар түседі? Алақ сүресіндегі 5 аят түседі. Содан қорыққаннан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам үйіне келіп, мені ораңдаршы, мені бүркеңдерші деп оранып жатқан кезінде пайғамбарымызға тағы бір аят түседі. Я айюхал муззаммил. Ей оранып жатқан, құм тұр, фа анзир, ескерт халықты. Ва раббака факаббир, Раббыңды ұлыла. Ва сиябака фатахир, өзіңнің киіміңді. Бұл екі мағынада келеді. Кәдімгі үстімізге киетін киімді де және біздің үстіміздегі тәніміз ғой ол. Негізі жанымыз емес па? Бір мен деген сөз өзіңіздің жүрегіңіздің ішіндегі жан. Ал сыртыңыздағы тән ше, сол тәніңізді де таза ұстаңыз дегені. Уәсиябака фатахир. Өзіңнің киіміңді, яғни сыртыңды тазала. Өйткені ішке де сол тазалық енеді адамға. Уарруджза фахджур. Нәжес нәрселерден қашық бол. Нәжес нәрсенің көпшілігі бар. Оны айта берсе сөз көп. Нәжес бірінші расында да ылас нәрселер. Екінші нәжес Алланың қайтарған нәрселер, арақ шарап, доңыз еті сияқты нәрселер. Үшінші нәжес мағыналай нәжес. Аллаға серік қосусында амалдар. Және уәлә тәмнун тәстәктир дейді. Міндет қылып амалыңды көп санама дейді. Пайғамбардың ең алғашқы пайғамбарлық кезіндегі Алладан келген ескерту. Көп жасап қойдым, артық істеп қойыппын деп масайрама, көкірегіңге қағып, нан піспе көкірегіңе деген мағынадағы аяттар еді. Бұл Құранның алғашқы кегендегі пайғамбардың алғашқы пайғамбарлық қадамдары. Бауырлар, мұсылмандықтың алғашқы қадамынан бастап осылай болуымыз керек. Қорқыныш пенен үміттің арасында болу керек. Үміт Алла қабыл етсе екен. Алланың мейіріміне жеткен қатарда болсам екен жеткендердің, сол хаққа жеткендердің арасында менің де атым соңында болса да солардың арасында тұрса екен деп үмітте болу қорқыныш. Менің амалым аз емес пе екен? Екі рәкат намаз оқыдыңыз, кішкентай отырыңыз да осы аз болып қалды-ау деп тұрып тағы да оқыңыз. Ораза тұттыңыз ба? Бұл оразам, бұл бүгінгі қиналып шөлдегенім, бүгінгі қысылып су іздеп аузым кеуіп ішімнің бәрі күйіп жанғаны аз болып қалды-ау деймін. Ертең бұл әлі мені дозақтың отынан құтқара ала ма екен? Жоқ па екен деп қорқынышта болу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, кімде кім Алланың ризалығы деп, Алланың жүзі деп бір күн ораза тұтатын болса, Аллаһ табарака ва тааля оны 40 жылға дозақтан ұзақтастырады дейді. Ол 40 жыл, мына 40 жылдық арақашықтық, мына біздің заманның 40 жылдық арақашықтығы емес. Біздің заманның есебінің өзі қаншалықты үлкен, е? Өйткені 40 жыл жол жүруді айтыңызшы. Біздің қазіргі көліктерменен 40 жыл жол жүріп көріңізші. Ұшақпенен, немесе мына зымыранменен 40 жыл бойы жол жүріп көріңізші. Ұзақ жол, е? Ал арғы дүниенің 40 жылы олғандай нәрсе. Құранда айтады, оның бір күні 50 мың жылға татиды дейді. Бір күні, ал енді сіз 40-қа көбейтіңіз соны. Бір күндік ораза дозақты соншалықты ұзақ қылады сізге. Алла Тағала сізді осы бір күн еріңіз кезеріп, су ішкен адамдарға қызығып, қайта бір су ішсем бе екен, салқыныз деп қиналып, ішіңіз қызып, күшіңіз әл кетіп, ораза уақыты болған кезде аузашар уақытын іздеп, қайта-қайта сағатқа үңілген кездеріңізді айтыңыз. Соншалықты қысылған кездер 10 минуттық су ішкенменен бәрі жоқ болып кетеді, рас па? 10-ақ минут. Жарты литр су бір екі қасық тағам менен тәубеге келе қаласыз. Көзіңіз қарайып тұрғанның бәрі кетіп, көңіліңіз жадырап, маңдайыңыз ашылып, жұртқа анау отырған орындығыңызға арқасына жатып, керіліп кішкентай, жұртқа кішкентай күле қарайсыз. Ойлаңызшы, бір күнді қысылған кезді Алла Тағала 10 минуттық су менен жоқ қылды. Сіз 80 жыл, 90 жыл құлшылық етіңіз, қиналмаңыз. Аллаға деп рызық несібеңізден садақа беріңіз, қиналмаңыз. Түнде тұрып намаз оқыңыз, ұйқыңызды қысып білімізденіңіз, тақуалық етіңіз, өзге мұсылмандарға бауырлық етіп нәпсіңізді өлтіріп, соларға басыңызды иіп, соларға кішіпейіл болыңыз. Өйткені бұл қиналған жүрегіңіздің ішінде анау менмен болып тұрған шайтанның қиналғанының барлығы ертең жәннаттың ішіне кіру емес, пәленше жәннатқа барады деген бір ауыз сөздің өзі жоқ қылады сол қиналғанның бәрін. Аллаһ табарак ва тааля айтады, мен жәннатқа кірген адамға өзімнің құзырымнан тағы да қосып берем дейді. Сахих Муслимда «Валадайна мазид» деген сөзді мысал келтіре отыра пайғамбардың сөзін айтады. Ең соңғы жәннатқа кірген адам, жәннатқа кіріп бүкіл тілегін тілеп тауысқаннан кейін, Алланың бүкіл нығметін алып болғаннан кейін Алла ырзалық сұрайды екен, ризасың ба пендем деп. Қалай риза болмайын, ризамын деген кезде онда саған осындай тағы бес есе дейді екен. Есін жоғалтып қояды дейді әлгі адам. Есі жоқ болып қалады дейді. Тағы қолыңдағыдай саған бес есе, ойлаңызшы, сіз мысалы бір дүкенге кірсеңіз, сезонный скидка деген нәрсе болып жатады ғой, а? Бір киім кешек алайыш деп барсаңыз, о, пәленше келді, келіңіз, сіз пәленші біздің алушымызсыз, сатып алушымызсыз, сізге енді 50% түсіріп бердік десе, қандай қуанып қаласыз? А? Сондағыз бір шүберекке мәз болып қуанып қаласыз. Бұл пенделер ары кетсе 50% берер, ары кетсе тегін берер. Алла тағала бергені іш нәрсе емес, үстіне тағы 5 есе қосып берем дейді, түсінесіз ба? Бұл әншейін 5 есе деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет қайым болған кезде бір адамды дозаққа салып алады екен. Бір батыр балады хадисте ғамса деп айтады. Яғни, нау, бір алдыңызда бір су тұрса, соған қолыңызды батырып алыңызшы. Қанша су келеді сол суда? Қолыңызда, бармағыңызда қанша су болады, айтыңызшы. Сол суды қазір ораза кезінде дейік. Сізге біреу рұқсат берсе, мұздай, тастай суды алда, қолыңды бір батырып алда, сол қолыңдағы суды ішсең рұқсат десе, қолыңызды сілтейсіз, е? Қойшы, одан не ішем менен, ол су не су енді деп, дұрыс па? Рас қой, дым емес қой ол енді, түк те емес. Аллах тағала бір адамды алып келеді екен, ол адам өмірінде рахат көрмеген дейді. Өмірінде рахат көрмеген деген қалай? Туылғанда ата-анасын көрмеген, туыла салып денсаулығы болмаған, мал байлығы болмаған, ағайын тойысы жоқ, өмір бағы кедейшілік, ауыртпашылық, денсаулық, бүкіл дүниедегі бақытсыздықтың бәрін татып дәмін көрген, дүниеде өмірі бір жылылық, жақсылықты көрмей өткен адамды алып келеді екен. Сөйтіп сол адамды жәннатқа бір батырып алады дейді. Бірақ батырып алады. Не келеді дейсіз сол бір батырғаннан деп отырмыз ғой. Сөйтіп сұрайды екен, пендем, дүниеде не көрдің десе, я Раббым Алла, мен дүниеде ешқандай қиыншылық көрмедім дейді екен. Ойлаңыз, өмір бойы, 80 жыл бойы, 90 жыл бойы бүкіл бақытсыздықтың бәрін көріп өтсе де, жәннатқа бір батыр бағанда ұмытып кетеді дейді. Жоқ болады екен оның бәрі. Білмеймін, көрмедім, ешқандай бақытсыздық көрмедім дүниеде дейді екен. Біздің бір кішкентай тісіміз ауыр, бір түн ұйықтамағанымызға қандай қиналамыз. Күндіз бір 10-12 сағат шөлге шыдай алмай қысылғаныңызда қандай қиналып қашасыз, ораза тұта алмай ма екен деп. Жәннат бір батырып алғанда бұл бақытсыздықтың бәрін жоқ қылады дейді. Дүниеде бүкіл байлық, бақыттың бәрін көрген бір адамды алып келеді дейді. Дүниеде не байлық бар, не бақыт бар, соның бәрінің дәмін татып көрген адамдап кеп, дозаққа бір батырып алады дейді. Ғомса, бір ғана батыру, дым емес қой, түк емес қой, не бопты? Өмір бақи бақытты көріп келатыр ғой, ішемін демеді, жеймін демеді, бүкіл рахатты көрді. Өмір белін бүгіп, маңдайынан тер шықпаған адам. Бірақ дозаққа бір батырылғаннан кейін, пендем, дүниеде не көрдің десе, Раббым Алла, мен дүниеде не көрмедім. Дүниедегі көрген нәрсемнің бәрі бақытсыздық дейді екен. Ойлаңызшы, дозақта сондай ауыр болады. Жәннат қандай жеңіл болса. Сіздің тұтқан оразаңыз, жасаған амалыңыз, көрген қиыншылығыңыз ойламаңыз. Қатты қиналдым, қысылдым, жаным күйзеліп баратыр, аузымды ашып берейін, қиналып қалдым. Тарапыға келе алмай, белім шыдай алмай тұр, жалқаулығым ұстап тұр деген нәрсенің бәрін қойыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімде кім Рамазанды иман менен, сабырлық менен екі нәрсе ұстын, көрдіңіз ба? Иман және сабырлық, сенім және сабырлық, осы екі нәрсеменен тұтып шықса Рамазанды, ораза тұтып, бүкіл күнәсінің бәрін кештім дейді. Жоқ болады күнәңіз.
Тағы да айтады, біткен жоқ ол әлі. Кімде кім Рамазан айын иман менен, сенім менен және сабырлық менен тарапы намазына қатысып шықса, Алла Тағала ол кісінің бүкіл күнәсін жоқ қылды дейді. Не қалды енді сонда? Оразада 30 күнде бүкіл 50 жылдық, 70 жылдық, 80 жылдық амалыңыздың күнәңіздің бәрін жоқ қыласыз. Ойлаңыз, қандай керемет Алла тарапынан берген акция бұл. Бұл акцияның дәмін білмеген адам нағыз дінді де, жақсылықтың да дәмін білмеген адам шығар. Ұзын сөзін тоқтай дейін бауырлар. Біріншіден, өзіңіздің қиналған, қысылған амалдарыңызды еске түсіріп көпсінбеңіз. Себебі, сауап амал деген нәрсенің көптігі болмайды. Күнә деген амалдың аздығы болмайды. Үмітте болыңыз. Алла Тағала мені өзінің сүйген пенделерінің, өзінің жақсы көріп, мейірім шапағатын төккен пенделерінің арасында болғызғай деп, үміттеніп ниеттеніңіз. Және қорқынышта жүрегіңізден кетпесін. Осы амалдарым әлі де азау. Көбірақ жасайын. Себебі Алла мейіріміне бөленген адамдардың арасында болып қасам, ертең Алланың жүзіне қалай қараймын мен? Немді көрсетемін деп, Алланың алдында тұрудан ұялыңыз. Сөз соңында айтатыным, Алла Құдайдың керемет бір сөздері бар. Алла Тәбарака ва Тағала айтады: «Мән хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава, фа иннал дженната хиял мауа». Кімде кім Раббысының алдында тұрудан қорықса, Раббымның алдында тұрудан қорқам мен, күнәм көп, ұяламын, қай бетіммен тұрамын? Өмірді де берген Алла, дүниені де берген Алла, бала шағаны да берген Алла, мансапты да берген Алла, бүкіл барлығын берген Алла, мен немен мақтанамын мен бұл дүниеде? Мақтанатын дымым жоқ. Алланың алдында немді көрсетіп мақтаналамын деп кімде кім қорықса, және өзінің нәпсін беріліп, азғындап кетуінен тыйса, екі ағамал. Раббыңыздың алдына барудан қорықсаңыз, нәпсіңізді тайраңдатып жіберуден тыйсаңыз, не болады? «Фа иннал дженната хиял мауа». Ол кісінің баратын мекені жәннат дейді. Алла уәдесін орындамаған кезді білесіздер ма? Алла уәдесін орындамайды деген сөзді білесіздер ма? Жоқ. Онда пайғамбарымыз айтады: «Мен жәннатты гарантия берем» деп тұр. Осы хадистер, осы Құрандағы аяттарды еске түсіріп сіздерге, осы Құранның аяты жүрегіңізде, көкейіңізде жүрсін. Раббыңыздың алдынан тұрудан қорқып, және нәпсіңізді тыйсаңыз, сізге Алла Тағала жәннатты уәде етеді. Рахмет сіздерге.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كل حزب بما لديهم Sadaqallahu al-Azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma تقبل منا إنك أنت السميع العليم واهدنا ووفقنا إلى الحق وعلى طريق المستقيم اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين الله 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 الله